Welcome to the Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories. Make sure to follow the podcast and hit that notification bell to get updates on our latest episodes. Hi, and welcome to another episode of the Kwentutan Podcast. I'm Baby J.
And hello po. Andito na naman po ako, Eros po, at your service. So, ito na naman tayo sa another episode ng Kwentutan Podcast. Ano na, Baby J, kamusta?
Ayun, okay naman po. Sobrang happy ko kasi may internet na po ulit tayo. So, naiiyak ako sa tuwa. Tapos kanina, nakonekto ko na ito kay Eros eh, kasi sobrang struggle ko yung internet the past month. Like, mga 1,000 na gagastos ko every week para dun sa prepaid wifi na nauubos agad. Tapos nag-give up na talaga ako. Na kailang follow-up na ako and everything. Tapos kanina, during lunch break, medyo napahaba kasi ako sa lunch break ko kasi kinain ko yung lunch ko during work.
Kinain ko yung lunch ko during work? Okay.
So, nag-ano muna ako? Nag-jerk off muna ako? Wala lang. Casual lang.
Ang bastos mo naman, sir.
During lunch yun ah. During lunch time naman yun. Tapos, legit after ko mag-come, like, nag-ano na lang ako, nag-jajakol lang ako, ganun. Tapos, nalabasan na ako. Biglang may tumawag. Nasa baba na daw sila. Like, hindi pa ako nakakapaglinis ah. Hindi pa ako nakakapaglinis. Nasa baba na daw yung internet.
Kadiri ka.
Isa po na akong nag-antay. Uy, hindi yun kadiri. It's ano, it's a sign. Ano yun? Karmic timing. Dahil dun sa pag-jakol ko at that time, kaya sila lumabas. Kaya sila dumating sa pinto ko para i-install ang internet. At magkaroon tayo ng recording this evening, o diba? It's all about timing.
Sabagay. Okay naman, at least, diba? Meron na tayong ulit internet kasi nga, it's been a while na katulad last time. Actually, hindi ako, guys, happy sa recording last time. Masyado akong OC.
Perfectionist.
Parang, ang pangit kasi ng audio, legit. Pero anyways, good thing na meron na ulit internet si Baby J. So.
Yeah, dahil sa pagjajakol ko. Nagkaroon na ako.
Adirika, magbagong buhay ka na, sir. It's 2024 na po.
Grabe ka sa Kadiri, parang hindi mo ginagawa. Lahat naman ata nagaganon.
Hindi ka sure.
Hindi mo sure. Anyway, meron kasi akong kwento na tagal ko nang gustong ikwento kay Eros at saka sa mga listeners na nangyari recently sa ating life. Ayun, meron kasi nangyari recently. May nangyari recently nun sa isa sa mga nakasex ko na super, super traumatizing. Yun yung pinaka ano, yun yung pinaka lowest of low ko talaga. Yun yung lowest of low ko na di ko talaga siya makakalimutan. Yun yung pinaka-embarrassing moment of my life, sexually related pa to. Tapos, ang ginawa ko, nagsulat ako sa Reddit. Sinulat ko siya sa Reddit. Tapos, ayun, nag-viral naman siya. Nag-viral siya kasi nga, ang lala talaga. So, yun yung gagawin natin ngayon is we are going to... Kasi nasulat ko na siya eh. We're going to read itong nangyari sa akin plus genuine reactions from Eros kasi first time na rin ito maririnig. Ang daming ko na rin pinagkwentuhan na friends dito tapos grabe yung mga reactions nila. Kasi grabe. Pero okay. Ayun. As ang daming twists and turns nito kasi after manyari to, merong Reddit drama na nangyari. Ito yung first controversy ng podcast which is Grabe talaga. Nag-chills ako just talking about it. Anyway, are you ready, Eros? Gusto ko yung mga reactions mo. Ano ah?
Well, see, it really depends kung ano talaga nangyari. Let's see, diba?
Ang babasahin ko is yung uncut, unedited version. Kasi yung...
Tama lang, ba't mo pa i-edit, diba? What's
mamaya,
the purpose?
Gakwento ko kung bakit ko siya in-edit. Okay. You guys will be able to find this on our Reddit page. So, ayun. Gumawa kami ng Reddit page. Dito kasi sa Reddit, pwede ka mag-share ng stories while also protecting your identity. So, ayun, guys. Sali kayo sa community namin.
So, actually, marami din taong nagre-Reddit. So, that's a good thing din, ha? At least meron ka ng ginawa din para for those folks na, mahilig magbasa. Ako kasi hindi ako palabas ang tao.
Ako kasi, nagsusulat talaga ako. So, more of writing. So, si Eros po, dun yung mahanap siya sa Discord. Ako dito sa Reddit. Ganun na muna tayo.
Oo, magkahiwalay kami ng mundo ni Baby Joy.
Okay. Babasahin ko to, ha? Tapos I'll just pace myself. Most embarrassing moment of my life. Yung tipong na-trauma talaga ako on the spot at gusto kong kainin ng lupa. Pero onting backstory. Bumisita ako sa condo ng isang guy na nakakalandian ko casually since the pandemic. Yung casual na yun, nangangamusta lang from time to time. Tapos saktong reply lang sa story. Ganon. Online kami nag-meet mga 2020. Tapos recently lang kami nag-face-to-face kasi lumipat siya sa may Pasig. Kaya ganon.
Okay.
Tapos super cute niya in person. Ano siya eh, mukha siyang fuckboy na mabait.
Cute ba yung mukhang
Tapos,
pack boy?
oo nga, mukha siyang fuckboy na mabait. Tapos medyo playful. Tapos super friendly niya.
Okay.
Tapos tatlong beses kami nagkita in person na walang nangyanyari kasi parang friend, parang ganun. Inaano ko muna siya, binavibe. Parang binavibe ko muna siya. So walang nangyari nung 3 times na nag-meet kami. Parang magkaibigan lang na nag-hangout. Yun yung vibe nung first 3 times. Fast forward, na nasa apartment niya na ako. Tapos nakaupo lang ako sa sofa niya. Pagkaupo ko pa lang sa sofa niya, humiga na agad siya sa legs ko. Na parang super comfortable. Na-imagine mo ba yun? Na-imagine mo?
Yeah, sige lang. Na-excite
Yung
na ako.
super sweet ganun. I found it sweet kasi physical touch talaga yung love language ko. Tapos wala kasi talaga siyang awkwardness. So ganun. Tapos humingi agad siya ng kiss. Ano mo yun? Humingi agad siya ng kiss. Tapos,
Paano? Wait lang. Paano humingi ng kiss?
yung parang, yung, di ba yung lips mo? Parang pinapout mo siya. Like, pahingi akong kiss. Ganun. Pero
Ah,
di niya
okay.
sinabi yun. Parang,
Okay,
yung,
hindi siya
gets mo?
verbally sinabi. Like,
Hindi.
through actions.
Oh,
Ganun.
like,
Okay.
yung mukha
Gesture.
niya, tinapat niya sa
Okay.
mukha ko, tapos yung pinurse yung lip agad-agad.
Ah,
Tapos ako naman,
pogi.
sige. Wait lang, asan na ba ako? At binigay ko naman, tapos nung kinis ko siya, ang laki ng smile niya. Ayun. Yung trato niya sa akin, parang jowa na agad, kahit na hindi naman kami ganun.
Ayan na.
So I went along with it kasi nag-enjoy din naman ako. Nanood kami ng movie while cuddling na may onting kissing and nipple play. Yung alam mo yung super comfortable ka, nanonood ka ng movie. Tapos kung saan saan na napupunta yung mga kamay mo. Parang ganon.
Okay. That's nice. Sana all.
Gusto ko rin ng ganon eh, actually. Ayun, okay. Yun. I was hard as fuck and I wanted more. So, naglaplapan na talaga kami ng malala at masarap. Super sarap. At pinahawak niya na sa akin yung titi niya.
Oy.
Yan. Libog na kaming dalawa. Tapos dinilaan ko yung nipples niya. Tapos, yung sinabi niya next was, isubo mo na kahit ulo lang.
Oy.
Ayan. Hindi talaga ako nagbo-blowjob. Kasi ever since naka-braces ako, medyo uncomfortable sa guys kapag masyadong malalim yung sinubo ko. Top din kasi ako, kaya mas prefer ko yung ass kaysa sa titi. Pero,
Okay.
ulo lang naman, so parang kaya ko naman. Tapos, hindi
Wait
naman
lang.
siya... Ay,
Paano
ito.
yung ulo-ulo lang?
Ulo lang daw eh. Ulo lang daw yung isubo ko.
Okay. Sorry.
So, hindi naman siya nasasaktan. Tapos, parang siya naman kasi yun kasi I don't have sex talaga with a lot of people. Binabasa ko ito na may medyo impromptu. So, sinubo ko yung ulo ng titi niya at sobrang nag-i-enjoy siya. Dinilaan ko between nung hiwa ng titi niya tapos sinipsip na maigi yung ulo. Ungol siya ng ungol. Kaya, tinodo ko pa.
Oy.
Ready ka na ba?
Go!
Hanggang sa may pumigtas. Alam mo yung ibig sabihin nun? Pumigtas. Pagkaangat ko ng ulo ko, narinig ko na may sumabit at may dugo. Napatayo agad ako at nagpanik. Sumabit yung hook ng likod ng molar band ko sa hiwa ng titi niya.
Hala, gago.
Ang daming dugong lumabas. Akala pa nga niya, yung bibig ko yung nasugatan at nagdudugo. Pero biglang ang lakas ng paglabas ng dugo sa titi niya.
Hala, okay.
Gets mo na.
Tapos... Tapos?
Grabe talaga ito. Pumunta siyang CR. Kasi para siyang nag-iihi ng dugo. So, sinamahan
ano
ko siya.
Sa labas pa or din mismo sa hiwa sa loob?
Bale, yun nangyari. Di ba umihi siya ng dugo? Doon muna tayo. Nasa CR tayo, umihi ng dugo. Tapos yung water kasi sa CR, kasi red na red talaga siya. Ganon kalala. Tapos, ako naman kasi sobrang nagpapanik na ako kasi nga hindi ko lang gagawin ko. Hindi ko talaga sinasadya yun. Hindi ko talaga siya sinasadya. Pero wala naman daw kasing masakit. Di kasi siya nasaktan. Kaya parang akala niya ako yung nagdudugo. Kasi
Okay.
parang duguan yung bibig ko eh. So yun, erect lang kasi siya. Kaya sobrang lakas nung daloy ng dugo niya. Ayun. Tapos, pagkakalma niya, nung nag-calm down na siya, tumigil na yung dugo. Tapos nakita namin yung sugat. Parang mas lumalim yung hiwa ng titi niya. Di ba yung hiwa ng titi pag ano?
Wala ka, gago.
Tapos parang mas lumalim pa doon. Ayun.
So parang nahihiwa pa siya or nasugatan lang sa loob nun
Nahihiwa.
mismo? Gago.
Nahihiwa siya. Ayun. Sobrang nahihiya na ako at nagpapanik. Pero sobrang bait kasi niya. As in, sobrang bait niya. Ako talaga nagwawala na ako. Yung kung ano-ano lang sinasabi ko kasi nga parang hindi ko talaga lang gagawin ko. Like, kala ko galit na siya. Kung ako kasi sa kanya, pinalayas ko na. Pinalayas ko na yung tao. Sobrang galit ko. Tapos ako, hindi ko kasi alam kung baka kailangan na siyang i-ER. Ganun. Ganun level of paranoia na ako nung time na yun. Kasi nga, sobrang nice nung gabi. Tapos biglang manyanyari yun out of the blue. Ayun. Kasi diba nagpapanik na ako. Tapos parang siya pa yung nagpa-calm down sa akin. Siya pa nagsasabi na okay lang, aksidente lang daw, ganun. Tapos ayun, parang inalagaan niya pa ako. Tapos parang nag-continue pa kami. So, any thoughts po so far? Hindi pa natatapos yung kwento, pero ikaw, meron ka bang mga reactions dyan?
Oo, for me, as a top, wala, parang ako madi-disappoint. Though, hindi kita masisisi kasi nga, yun nga, may braces ka and hindi mo naman yung sinasadya, di ba, na masugatan. Pero, wala, sayang kasi ng momentum. Like, andun ako eh, nag-enjoy na ako yun. And then, ayun mo yun, andun, nasira yung moment kasi nga dahil dun, dahil sa braces. And hindi naman kita i-blame, di ba nga, kasi nga, syempre may braces ka and hindi naman lahat ng tao is magaling magbigay ng heads kahit ano may braces sila. So I can't blame you. Though sa end nung isa, wala lang, nakakasad lang kasi andun ako eh, nasa climax na eh, mukhang papunta na dun eh, tapos ganun yung mangyara.
Yeah. Sobrang ganda nga
But
kasi
it
nung
really
build
happens.
up. Hindi siya it really happens kasi hindi talaga dapat yun mangyari kasi
Yan
sobrang.
nga, pero sometimes it is, nangyayari siya. Hindi naman
Bakit
sinabi
sa akin?
pinaano.
Sa
Ganun
akin pa.
talaga.
Piling ko talaga. Ano kasi to eh, before New Year. So humahabol yung kamalasan sa buhay ko. Ba? Before natapos yung taon, kailangan may one last parang misfortune na sumira ng buhay ko. Anyway, ayun. So, yun nangyari kasi after nun, parang gusto niya pang mag-continue. So, hindi pa niya ako pinaalis. Nasa bahay pa rin niya ako. Tapos, lumipat na kami from the couch to his bed. Tapos ako, nawala na yung pagka-hard ko nun. Kasi nawala na kasi nga medyo din na-traumatize na ako, di ba, and everything. Pero, G pa din kasi siya. Like, G pa din siya. To the point na siya na yung nagro-romansa sa akin. Tapos ako naman, since di ba masarap naman yun, nagka-calm down na ako in a bit.
Pero
Alam mo yun?
Hindi ba yun, ano, risky? Kasi nga, di ba? As kahit sabihin
Yun
na
nga.
natin, ano, safe sex kayo, di ba? Like, we can't, di ba, really tell. Kasi blood yun, di ba? Then, natatransmit yung ano, sakit. And then, semen. So, parang, ang risky lang na parang i-continue pa. But then again, kayo yan, so go. Ano nangyari?
Yun, kasi parang hindi naman niya kasi kailangan gawin. Ako na ngayon nagkasala. Pero insistent pa din siya na gawin yun. Kasi, ewan ko, bait lang kasi. Nababaitan ako. Parang sobrang bait naman ito. It's too good to be true. Parang gusto ko rin siya i-satisfy. So, netry kong alisin yung brief niya. Kasi diba parang sobrang yung pag-satisfy niya sa akin. Tapos, inalis ko yung brief niya. Tapos, since erect ulit siya, lumabas ulit yung dugo. So every time na erect siya, nagbi-bleed agad ng malakas yung titi niya. Like,
oh, kasi na-stretch yung sugat eh.
Ayun, yun yung nangyari. Like, meron akong blood dito sa may thighs ko nun kasi nga nitry kong tanggalin yung brief niya. So, ayun. Ibig sabihin, hindi talaga siya makakapag-come nung night na yun. Pero, willing pa rin niya akong isatisfy. Like, nakapag-orgasm ako that night. Kahit na ano, siya lang mostly yung nagigive. Ako rin naman nagigive rin naman ako, pero kasi bawal siyang labasan. So parang ganun yung nangyari and he was still willing to give that to me. Dahil kahit na grabe yung ginawa ko sa kanya. Ayun.
Sad naman.
Tapos, di man nakalabas na ako. nag-ano pa kami, nag tinapos pa namin yung movie na hindi ko na alam kung ano pinapanood namin, pero natapos pa namin yun. Tapos nag-cuddle pa kami all night. Tapos yung cuddle na yun is yung cuddle na makakatulog ka kasi super comfortable. Ewan ko.
Wala lang. Ay, ano lang ako. Feeling, nafe-feel sad lang ako dun sa guy at the same time. Parang yung epic lang ng pangyayari. Like, okay, sige. Parang pinagkaitan ko ng tadhana that time. Anyways.
Ayun. Tapos, in the morning, kasi nag-overnight yun. Tapos, in the morning, nagluto pa siya ng breakfast for me. Tapos, mga tanghalian na ako umuwi.
Ay, pogi.
Kasi may isa pang movie kaming
nalulutuan.
pinanood. Tapos, yung habang nanonood kami ng movie, ganun ulit. Like, naghahalikan, tapos naghahawakan kung saan-saan. As in, super comfortable nung night na yun. Kahit na may nangyaring ganun, parang ganun yung dynamic. Like, super comfortable, super chill. Parang ganun. Ayun. Wala lang. Super traumatizing kasi nung experience. Kasi, ang perfect na sana nung weekend. Kaso, nangyari pa yun. Pero, buti na lang mabait siya. Tapos, ayun. Gumaling naman daw yung titi niya after one day. Tapos, di na muna ako siguro magbo-blowjob ulit. Medyo na-trauma rin ako sa pagbo-blowjob after nun. Ayoko na. Magkapatanggal muna ako ng braces.
Wala nga. Turn off kay Baby Zoe. Hindi marunong magbigay ng hands. Ew.
Hindi ako sa hindi marunong. Magaling ako nung wala akong braces. Ever since nagkaroon ako ng braces, risky na talaga. Risky na siya. Or, tip ko lang din, if ever gusto niyo maging super ingat, yung sa, alam mo yung mga orthodontic wax, orthodont, oo, yun, pwede niyong ilagay. Kasi yung talagang mga hooks dun sa molar bands, yung nakaka-cause ng parang cuts or bleeding eh. Yun talaga yun eh. Ayun. So, yun yung nangyari sa akin na super traumatizing, super embarrassing na, alam mo yun. Pero, ayun, it doesn't end there. The drama continues sa Reddit. The drama continues sa Reddit. Pero before that, ano, share ko yung screen ko kay Eros kasi nga.
So, hindi pa natatapos yun doon?
Hindi pa natatapos yun doon. Okay.
Okay.
Tingnan mo sa akin kung nakikita mo na. Kasi this is a Reddit drama to. Reddit drama to. Kaya ako nagwawala.
Okay.
Kaya ako nagwawala before. Kasi nga, grabe talaga. So, ito yung pinaka-first post ko sa Reddit, guys. Just a background. Kasi, nung kinausap ko si nung guy, para ang sabi niya, super memorable daw nung experience na yun. Na, hindi mo talaga parang hindi mo talaga siya makakalimutan kasi kaino siya na nangyari, di ba? Tapos, alam niya kasi may podcast ako, may sex podcast ako. Tapos, siya pa nagsabing, uy, pwede mo to i-content sa podcast mo. Siya nagsabi na na. Kasi,
okay.
Ganun kami ka-familiar with each other. So, pinost ko sa Reddit kasi parang I'm trying to promote the podcast.
Comments.
I'm trying to promote the podcast. Tapos, nag-blow up siya. Nag-blow up siya. Pagka-post ko pa lang, di ba, ito yung title kasi ng akin is Sumabit Braces Ko sa Titi Niya Duguan. Tapos, ang dami nagbasa. Tapos, meron akong nakitang comment. Ikaw ata yung binanggit ng isang story dito.
Ay, ba ba? So, may another story?
Ikaw ata binanggit ng isang story dito. So ako nagulat ako. Kasi first ever post ko to. Bakit mayroon akong story na agad? Bakit may story na agad? Ayun, di ba?
Oh, okay. So meaning nagpo-post din siya sa Reddit? Nagre-Reddit siya?
Yes.
Ah, okay.
Yes. At yung...
Asan yung Reddit na yun? Yan.
Ayan. Papakita ko rin sa iyo. Visual to, visual. Babasahin din natin yung sinulat niya. Okay? Babasahin natin to.
Wait lang, okay.
This is where the drama is.
Ayan yung username.
Okay.
Okay.
Huwag natin sasugin kung ano. Basta all the drama is on Reddit, guys. You can go check this out yourself. Yung title ng sa kanya, which he posted a day before I posted, is two
Hala.
Days. Sabi
Hala.
Niya, wait lang, hindi pa nila alam. Ang sabi niya dito, pass na sa mga my braces. Tapos, babasahin ko lang to. 2 days before New Year's Eve, I had ONS here sa condo ko. We met at Bumble and been friends since the pandemic. We've been flirting on and off and decided to finally meet here sa place ko. We had dinner, watch movies, yada yada, long story short, while giving me head, her
the
molar
okay.
bracket snagged on the tip of my penis. It tore a flesh and it bleed the fuck out. We had to stop and my New Year is ruined because hindi ako nakapagpaputok. Pisting yawa. Okay.
Wait
Di ba? Medyo na-shock.
lang.
Na-shock ako. Medyo shatter yung mundo ko nung nabasa ko to. To the point na
Gagi.
ang lala kasi parang bait-bait niya. So sorry, kung bait-bait niya, di ba? Pero dito may pagkagalit siguro yung pagka sabi niya dito. Tapos yun yung initial reaction ko. Nagalit talaga ako. Pero at the same time, at saka may mga comments kasi siya dito. Let's read some of the comments.
Actually, ang dami nga. Wait lang.
Konti lang
wait
naman.
lang.
Ayoko basahin ulit. Eh.
Wait lang. Ako magbabasa. Sabi dito.
Ah, sige.
On behalf of everyone with braces, I'm so sorry you had to experience that. Mangipin siguro siya mag-DJ. tapos sabi yung isa, naging no na January pa nga. Sige, pababa pa nga. Natatawa ako.
Masayan mo rin yung mga reply niya. Nag-reply rin kasi siya sa mga comments nila.
Ah, okay.
Ayan, no.
Wait lang. So, yan yung username niya. Eh, ano yung nasa taas?
Siya yan.
Yung,
ayan.
Ayan. Ah, okay. So, community siya. Sorry. Hindi kasi ako nag-reddit.
Yung siya yung nagsulat. Tapos nag-reply
okay.
din siya sa mga
comments.
Pero,
yan yung name niya talaga. Yung
No.
reply na yan.
No.
Ay, hindi yan.
Hindi yan.
Another account pa niya yan.
Sa Reddit kasi, di naman nagbibigay ng sariling identity. Ginagamit ko lang talaga siya to promote the podcast. Anyway.
Okay. Wait lang, sabi niya dun sa reply, sa binasa kong comment. Sabi niya, ewan ko, I had several BJs with braces naman. First time nangyari sa akin to. Nakaka-trauma. Ala! Eggs ka na, BJ. Tapos sabi pa ni dito, should I have brace yourself for that shit? Sabi niya, haha, well, I became too confident since a lot already gave me head with them having braces. This was an eye-opener for, hala, dahil pa sa'yo, nababash na yung may mga braces. Nagot ka. Sabi pa dito, sorry, I can't let that pan slide. Kaya ako nag-comment, tang ina, binabasa ko pa lang, nasasaktan na ako sa nangyari. Hope you can recover quick, brah. Ano sabi niya dito? Ah, nakuha ko naman, don't you worry, fully recovered naman na, nakapagpaputok na kahit late daw. Oo. Ikaw, tingnan mo. Ikaw po yung kasalanan. Ba't na-late siya? Sabi din ng isa, aray ko naman nasa bucket list ko pa naman yung may mahamomol and mamigyan ng head. Ano to? Sorry, ang lit kasi. Head
naka-brace.
Ng naka-braces. Pero I'm scared na. Kasi grabe ang sakit. Okay. So far, buti. Wait lang. Sa akin,
yung
meron
mga...
naman nagbigay ng head sa may braces. Pero, okay naman. Ay, meron. One time din na dumugo din. Pero anyway, huwag na muna natin pag-usapan yun. Sabi pa dito niya, good luck. Iniisip ko pa lang when someone will give me a head tapos may braces siya. Bahay di ako ma-turn on dahil unahan na akong ng anxiety na baka sumabit na naman. Pero wait lang, but her yung tawag niya?
Kaya nga eh. Yun
closeted.
Yun, diba?
Closeted ba siya? Or ano
no,
ba?
He,
Ano nangyari?
I don't know. I think he fucks whatever, whoever he wants. He fucks with whoever he wants. Both girls and
Ano
guys,
ba?
pero pure top daw siya. Anyway.
Wait lang, ano to sabi ng isa? Bro, had the same experience with a girl I met on Bumble last year. She claims that magaling daw siya, blah, blah, blah. So, ako, na-excite. I invited her to my place. Tapos nang binijay na niya ako, puta sakit, may braces din siya. Pero, ang gusto niya gawin is yung ilalagay sa loob ng pisngi, yung pisngi niya yung umuumbok sa pisngi yung etets.
Eh,
Nabrace siya po.
Hindi ko naman
yung
ginawa yun.
Etets ko talaga, may mga kamot, kinaumagahan. Oh, so pinawi ko na din siya that night.
hindi ko ginawa
wait,
yun. Ano
wait
to?
Lang, natatawa ako. But she yung he, the what she did. She used her chick sacking me, ayun, sumabit sa molar bracket niya. Wait lang, baba mo pa nga. Baba mo pa. Wait lang. Putik na yan, mga di marunong. Ang sarap magpa-braces, tas kakainin mo caps nila. Haha, sana may maghiganti sa atin. Saka, at kainin caps nila tapos sumabit yung tinggal nila. Paano lalaki ka nga? Ito, sinungaling to si kuya.
Ito, pasayan mo. Ito, pasayan.
Wait lang, gago, ang sakit niyan. Kamusta ka naman po? Okay naman, it only bleeds when I'm hard. I asked her to leave early because she keeps teasing me. I'll die of blood loss if stayed longer. Wala.
Nag-overnight ako. Nag-overnight ako. Tapos
But
kinaumagahan
parang
na akong
ano, parang
umalis.
contradicting sa ano, sa
Yun.
kwento mo, yung
Yun nga. Yun yung ano. I'm the truth, ha? I'm the truth. I don't lie. Ang ginawa ko, kaya ko siya inedit. Kaya ko siya inedit. Kasi nga, tinanggal ko yung mga parts na may too much detail. Kasi tinawa naman yung story na compared sa story ko, di ba? Tapos, tinanggal ko rin yung mga guy identifying stuff ko. Eh,
Ay,
bahala siya mag-identify sa sarili niya, pero...
Wait lang, may question ako. Ano yung about community na R? Is that like a community?
Ah,
Uh-oh.
ito. Ito yung Alas Juicy. Sa Alas Juicy kasi, group siya ng mga nagsha-sharean ng not safe for work stories. So,
Ah,
madami
okay.
dito. So, part din pala siya ng group na to. Kaya nakapagsulat siya nito. At kaya na parang connect ng mga people together yung two stories namin kasi we posted at the same place.
Ah, okay. Kailan ka nag-post? Nauna ba siya mag-post?
Nauna siya mag-post. So, ayun. Pero, hindi naman ako galit. Hindi naman ako galit. Parang, inano ko rin, parang inisip ko rin na baka niya na-post to kasi nga wala rin naman siya mapagkwentuhan. At grabe rin naman talaga yung ginawa ko sa kanya. I mean, grabe rin kung ako rin talaga.
Nagigets ko, pero the point is, bakit her?
Ewan ko, bahala na siya dyan.
Ayun tayo, sir, ah,
Tapos
for
pareho
the...
rin naman kasi kaming ginamit to for content. To be fair, ginamit ko rin naman for content. He used it as content. So parang, sige, peace na tayo. Ang di ko lang alam is...
Ano ba itsura niya ni Kuya? Baka naman
Cute nga
pa-site.
siya. Cute siya.
Saan
Tapos
kinang
ako,
picture? Pa-site.
ay, sorry. Kay Eros lang po. Si Eros lang po ang magja-judge. Cute-cute kaya nito.
I-judge ko siya, guys.
After kasi, nung nanyari, okay pa yung usap namin eh. Medyo flirty siya ng onte. Ganon-ganon. Pero after this, I'm pretty sure na he saw na my post.
Oo.
Pero yung mga reply ko naman, kasi nga, I still believe naman ang super bait niya and everything. And yung ano namin, yung meetup namin na yun, is I'm really not looking for more. I really just wanted to parang casual hook up lang.
Parang ano, familiar yung mukha niya.
Firstly. Mabait yan. Pero ayun.
Mabait pero ganon. Ganon siya as a person.
Super...
Actually, familiar yung mukha niya. Okay, siya pala yan.
Super nice yan.
Guys, may mukha naman. May mukha naman siya.
And super sweet. Pero ayun, I'm not sure what's gonna happen. Kasi I don't think he listens to my podcast naman. Pero I think he does. Nakita niya na yung post ko sa Reddit. And truthful naman ako sa post ko sa Reddit. Ang bait-bait ko nga sa kanya.
Wait lang, gusto ko din magbasa sa ano, magbasa din sa mga comments sa'yo. Wait lang.
Eh kasi nga, ako yung at fault. Ako talaga yung at fault. So in on behalf po talaga sa lahat
Oh,
ng
naman,
mga...
accountable ka naman.
Lahat po ng
Accountable
mga
ka na, it's just that.
naka-braces, I apologize po talaga. Hindi na po ako magbo-blowjob. Ever again, kapatanggal mo na ako ng braces. Sorry na po talaga. Ayun, that's just my piece. Pero, ayun,
Wait
no
lang,
hard
ano yung sabi
feelings.
niya? Sabi niya, siya yun, I can confirm ha, sorry na talaga huya. Siya nga yun si Isa, nadamay ang buong sangkatauhan na may mga braces. sabi dito, true ha, feeling ko need natin tutor si ate, baka matakot na most guys sa atin na naka-brace.
Ayun.
So hindi nila
Tapos,
din alam kung
oo,
ano, kung
like,
babae
since
or lalaki ka din dito.
Oo, hindi naman ako nagtatago pero tinanggal ko na nga lang yung identifying factor sa akin sa
Ah,
story ko.
okay.
Kaya parang hinayaan ko na lang, sige, bahala kayo dyan. So, ibig sabihin, Red, yung tono ng pagkasulat ko dito is pang babae. Hindi ko
Gago!
pwede.
Tingnan mo yung reach niya, like 55,000.
First post to ah. First post. So, ayun guys.
Diba?
Join na kayo sa Reddit ng Kwentutan Podcast. Nang saya, di ba?
Feeling ko mag-ano, check ko din yan, yung Reddit na yan, yung alas, ano yan, juicy something.
Yeah, basta, basta grabe, grabe, grabe talaga. Pero mabait, mabait ako sa mga comments kasi mabait ako na person. Pero with that guy, I'm not sure talaga what will happen. Siguro ako kasi ngayon, ilalet go ko na lang siya. Let go and let God na lang. Kasi, ewan ko kung mag-meet pa kami. Ang sabi kasi nung iba, kailangan, ano ba yung sabi nung iba? Eto.
Nabasa ko yung kwento niya kanina. Pas na daw, B. Paano ka babawi?
Pero nagjo-joke din kasi siya na hala, dahil ginawa mo to sa akin, kailangan bumawi ka, may sala ka sa akin. Ginagano niya ako ng pa-joke. Tapos ako naman, okay. Okay, okay lang naman. Ako naman talaga yung may kasalanan. Ayoko rin naman talaga yung manyari. And everything. Pero, Syempre, wala nang attachment or anything kasi nga this is just sex. This is just sex.
I mean, sayang lang din kasi, I mean, he's good looking naman. Hindi dahil doon. I mean, yung pinakita kasi ano, sa'yo, nung time na yun, is okay naman. Tapos, ganyan pa. Sure ba tayo, like, 100% na siya talaga yun? Or is just that, sobrang
Yun.
same lang talaga nang
Hindi
nangyari?
siya yun kasi pati yung mga comments niya, pati yung mga ano, is the same. Pero it's okay. I'm not sure kasi what will happen in the future. Pero ayun, just to make it clear to everyone, I am still in a relationship mode. Kaya you don't really have sex as much. So, yung mga parang may boundaries pa rin talaga ako when it comes to sex. And this one,
Gago,
talaga ako
total sure
maasa.
197.
Unti pa yan. Pero grabe naman kasi itong nangyari. As in, grabe naman kasi yan. Like, ano ba naman kasi yung sumabit yung braces sa titi niya? Ano yan? Like, how does that happen? And, ayun.
Gago, nangyari din sa akin yan dati sa ex ko.
At
Na-brace din
nag-reddit ka
siya.
din.
Pero hindi naman ganun na ano, na dumugo talaga madami. Like, konti lang naman. Nasugat lang din talaga. Yun nga, so, careful lang talaga sa may mga braces. So guys, i-reclaim nyo ha, yung mga hindi lahat ng
Meron tayong
braces is...
kailangang patunayan.
Kasi I know someone ha, na may braces, pero galing ano, galing gumalaw. So it's not
Pero
really
kasi,
ano.
top ako eh. Ako yung binoblowjob. Hindi ako nagboblowjob. Yun lang
First
yung
up ka
peace ko.
naman, so okay lang yan.
Eh, kasi naman top 10 siya. Anyway.
O, paano kayo mag, ano, magteteng?
Kaya nga, di kami
di
nang ganun. Nag-ano lang kami.
For the side lang talaga.
Pero
Sad
kasi,
naman. Oh.
Ang, kaya ako siya binojob. Kasi nga, ang tagal na nung, I met him 2020 pa. Tapos, meron din talagang familiarity and I got to know him. Tapos, friends naman talaga. Kaya hinayaan ko yun. Pero ayun, feeling ko talaga, sign kasi yun ng universe ng hala, bakit ka nakipag-casual sex when sinabi mo magig, ano ka na, mag-serious mode relationship only ka na. Kahit na wala pa naman talagang tao and single pa rin ako. So, ayun, behave muna tayo. Behave na po muna
Sayang,
ako.
I mean, sayang lang kasi yung investment nyo. Both of you nag-invest na. Like, it's been a while na din. So, it's
So,
kinda sayang in a sense dahil lang sa messy blowjob. Pero,
pero if ano, if you were me, kunwari, nag-aya pa rin, oo ako. Nag-aya ulit siya, oo ako.
For me, siguro, I'll give it a second chance. Pero, kung ayaw mo talaga, kasi, for me, kasi pag ayaw ko talaga, ayaw ko, di ba sabi ko sa'yo, eh, hindi naman kasi talaga sumusubo ng titi, kaya ayaw ko din talaga. So, pero ikaw, kung ramdam mo or feel mo na, ano, na deserve pa ng another chance, then go ahead, do it, di ba? Compromise.
Ako,
Ayusin na.
ako hindi ko talaga alam kasi aside from what happened with the braces, there's the whole Reddit thing. The whole Reddit thing that happened, di ba? Medyo awkward. Kasi nga,
Totoo.
medyo, ayun yung ano eh, parang nung first time na nakita ko to, yung story niya, yung message ko siya, ito-joke ko pala siya, na, ay nabasa ko na, pero in-unsend ko. Kasi nga, ayokong mag-confront online kasi isi-scene zone ka lang niya tapos hindi ka nare-replyan, ganun. So parang ako, I'll just leave it to whatever.
I mean, sa bagay, pero ako kasi ano, hindi ako ano, hindi ako sanay na, yun nga, parang ganyan nangyari tapos parang i-leave ko siya hanging lang. Parang for me, mas okay na mag-reach out tapos, oy,
Ayoko na muna. Feeling ko
ayaw.
We'll have some distance first. Distance muna kasi
Sorry.
may ato yung medyo messy, yung nasa Reddit is medyo messy. At ako, I'm working kasi on my energy ngayon eh. Ito kasi medyo nakabasag siya ng energy ko, parang medyo
Start pa lang ng ano, ng 2024.
Kala ko, hala, ang sarap naman mabuhay, abundance, abundance, ganun. Tapos biglang, nangyari to? Biglang ang sakit ng ulo ko, biglang nasira agad eh. Pero okay naman na ako ulit ngayon.
Gagawin
Kailangan ko
lang
lang ng time.
Kailan niyo ba ginawa yan? 31st? 30. May 31 ba nung last December? Or wala?
29-30. 29-30.
Okay. Sinira mo daw bagong taon niya. Di ba nasisika pa tuloy?
Yun din eh. Parang iniisip ko na lang. Kasi kilala ko siya. Yung mga taong nagbabasa dito, hindi kilala. So, parang I could read this in a way na pa-joke. na funny kasi parang wala rin kasi siyang makausap about this eh. So parang yun na lang yung binigay ko na. Hayaan ko na lang na. Okay lang naman kasi kinontent ko rin naman to. Kinontent niya
Sabagay.
din. Tapos parang nung binabasa ko na lang yung mga comments niya, nitry ko siyang basahin in a way na positive, na joke-joke lang. Kasi nga, ganun siya na person, I guess. So,
Okay.
ang hindi ko lang alam if mag-reach out pa siya or if not, if yes or no, I'll just let it go. Whatever happens, happens. Pero, ayun. Thank you for the memories.
Ang epic pa ng memories nyo. Tang inang yun. Sayang kasi fully invested na in everything. Pero yun nga, shit happened. So, let it go na lang. Kung hindi na talaga, wala na. Then, wala na.
Yeah.
Wala yung magagawa.
Ayun.
Pero natatawa talaga. O legit ka ako.
Diba? Sobrang intense po nang nangyari. At last na yan, kasi nga mag-relationship era na ako with, I don't know, ewan ko, basta si universe na bahala. Ayun, any last thoughts po sa iyo, Eros? Kasi matapos na rin tong meeting.
Wala lang. It's funny at the same time. Yun nga, traumatizing. Kasi kahit naman ako, as a top, BBJ mo ako, tapos susugatan mo lang titi ko. Like, mawawala yung excitement ko dun. Kasi di ba, nasugat yung titi mo, di ka pa makapagpalabas. And then yung risk kasi, di ba, andun nga yung blood kasi nagkaano, lumalabas. Na ano, natatawa ako na sa sad sa experience mo. Syempre goal natin, 'di ba? Happy sex life, happy work life. Lahat ng kasayahan dapat 'di ba makuha natin. Pero 'yun nga nangyari sa 'yo. So
Yeah.
lesson learned, 'wag ka na sumubo kung hindi talaga. 'Wag ipilit.
Yun, tapo talaga ako. Ayoko nang po mag-DJ. Tapo ako. Magaling po ako sa other things. Huwag lang po muna doon. Mga 1 year pa daw kasi sabi ng dentist ko tong braces ko eh. Antayin lang po muna natin. Tapos magbalik tayo stronger than ever.
Oo, kailangan mong ibalik yung trust ng mga tao sa may mga braces.
Paano? Ano yun? Mag-live stream ako? Mag-live stream ako. Tapos after, hala, walang dugo to ah. Mga ganon.
Tatawa ako sa'yo, Gagi. Kaya pala
Ayun.
sabi mo, ayaw mo may kwento sa akin. Like, gusto mo kwento pag nagre-record na tayo
Ang
para...
daming... May visual aids pa ako, o diba? Grabe talaga. As in, grabe talaga.
Gago. Iti-check ko nga din yung Reddit na yun. Hindi ako, ano, palabas ha, pero parang masaya minsan. I mean, iti-check ka lang ng mga rants and mga stories nila na nakakatawa.
Yun. Tapos,
pampalipas oras na din.
Sali rin kaya guys, meron kaming sariling subreddit. So, para siyang community of redditors. Kung saan kayo pwedeng mag-share din nung sex story nyo. So, kung may ganun kayong sex story, i-share nyo lang din. Anonymous naman yun. Tapos, baka pwede rin namin siyang basahin sa mga episodes ng podcast.
Yes
Ayun.
Po.
O, diba?
Feel free
Ayun.
Po to join na
Yeah.
Iiwan na lang po namin yung ano subreddit name or whatnot. Hindi kasi ako familiar sa Reddit eh. And yun nga guys, as we always, ano naman, na open kami para sa mga stories nyo. Willing naman kami makinig and you know, para ma-share na din natin sa ibang tao na kikinig dito sa podcast. Kasi hindi naman lahat to kabulastagan, di ba? I mean, may lesson naman tayo na kukuha at the same time. So, feel free. Actually, meron akong isang nakausap. Willing daw siya mag-share kaso nga lang iniisip niya. Yung boses daw niya, masyadong familiar. Sabi ko, hindi yan. Wala naman pangalan and everything eh. Kasi safe naman guys, pag nag-message kayo sa amin or sa email, hindi naman kami nag-disclose ng personal information. So, huwag kayong matakot guys. Privacy
And,
pa din.
And kung gusto niyo mag-guest pero natatakot kayo rin sa boses niya, pwede naman namin siyang i-alter. Ako nga, naka-alter yung boses ko ngayon eh. Secret lang to. Di ito yung totoong boses ko. Baka akalain nyo, ito yung totoong boses ko. Hindi ah.
Oh, hindi po lalambot-lambot yan si ano, Bibil.
Lo.
Tigasan po talaga.
Lo. Hindi. Anyway. Ayun. Thank you again, guys, for listening. Manami pa rin naman kaming mga sex stories pero hindi na Ata, matatapatan to for now. For now, hindi. Hindi na matatapatan to. Ito yung pinaka-worst. Mga good sex experience naman yung mga susunod siguro na isa-share ko.
Pero guys, kung meron kayo ah, don't hesitate to share it to us. Kasi,
Yeah.
yan nga, though ang epic ng mga pangyayari, at least di ba natututo yung mga tao. And masasabi din natin na hindi lang to nangyayari sa inyo. It really happens din sa ibang tao. So, feel free to let us know. And kung comfortable kayo, i-share. Yun lang naman.
Thank you, Eros, for listening to my story.
Natatawa talaga ako sa'yo.
Ayoko na rin talaga. Pero things happen for a reason. Things happen for a reason. Anyway, ayun. Thank you guys for listening to another episode of the Kwentutan Podcast. Ang daming exciting things happening ahead. So just stay tuned for that one.
Yes po. So once again guys, thank you po sa pakikinig. So Eros po again. Feeling ko andito na ako lagi.
Basta we'll keep you guys updated sa mga happenings.
Parang drain na drain ka sa story mo.
Nagugutom na kasi ako, dinner na kaya. Hindi na ako kumain
ano
ng
pala?
Lunch.
Ano na pala? Six na pala. Okay, sige sige.
Ayun. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Eros.
Yeah, hey guys, thank you everyone. Week. See you next week. Bye-bye.
Mga kakwentutan, meron ba kayong gustong i-share na anonymous Pinoy sex story? Or baka meron kayong tanong na gusto nyong sagutin namin dito sa podcast? Or baka gusto nyo mag-guest? O diba, why not? Sagutin nyo lang po ang aming Google form dito sa description of the episode. And baka ma-feature na kayo dito sa Kwentutan Podcast in the next couple of weeks. Make sure to also follow our Instagram and Twitter at Kwentutan Podcast. You can also message us there.
For possible collaborations, email us at kwentutanpodcast@gmail.com or message us on social media.
See you, Kakwentutan!